Komið sæl. Það óskaplega gaman að vera hérna í dag og í anda Páls einhver leiti og anda háskólans og fá að vera í svona fræðilegum stellingum að því ég svo kallað PhD dropout og datt svona skautaði út úr akademíunni og fór að sagt, skrifa einhvers konar skáldskap en þá finnst mér mjög gaman að henda mér inn í fræðaheiminn og texti eins og þessi til dæmis öskutexti hans Páls hann dóldið triggerar margt í mörgum þannig að maður fer alveg eiginlega á bólakaf og maður lendir mjög fljótt í fræðilegum ógöngum og ég svo sannlega búin að lenda bara í hérna bara algjöru rugli eiginlega með sko komin í einhverjar guðfræðipælingar og sem ég hef ekkert verið í áður sálfræði og guðfræði og náttúruverndar þannig að ég bið ykkur að afsaka ef það ekki hef ég get ekki efnt loforð sem að Henry Alexander gaf hér í upphafi þar sem hann sagði að þetta yrði allt sem hér færi fram í dag á fræðilegum hvað sagði hann fræðilegum svona, myndlíkingi var einhverjum rótfastir fræðilega stoðir og ennum leið mjög aðgengilegt fyrir alla en ég ætlaði með fyrsta skipta að vera með powerpoint show en þá við valkvíða velji maður að velja ákveðin letur og svona þetta en það kom ákveðin fullkomunar ismi í það þannig að ég með samt svona og að tilviljum var það á morgunkorðspakka sem með uglu sem að Páll Skúlarsson var nú alltaf að því að Robert segir að hann hafi ekkert verið að hugsa dýrin en hann var nú alltaf að hugsa uglu tala ég of hátt?
Nei.
Sko. Þetta í fimm hlutum hjá mér og hérna, miðjan mjög þung, rassíð og ég ætla að reyna að skauta yfir hennar því áttum á því að það bara raunarlega efni í mastersritgerð svoleiðis að hérna, förum bara létt yfir það en það byrjaði nefnilega þegar að ég já, aðferðin við haldan fyrirlestrum, ég finnst alltaf gaman að gera tilraunir líka með fyrirlestra það að þegar ég Skúli bað mig að tala náttúru pælingar og Pál þá ákvaði ég að tengja inn í þann lestur allt það sem ég var að hugsa á þessari önn eða hef verið að hugsa frá áramótum og áður og það var Þórbergur Þórðarson og það var Karl Rotscher sálfræðingur og það var Timothy Morton og mér varst mjög gaman bara einhvern veginn að leifa þessum öllum að vera í samræðu og vildi svo til að þegar ég var að undirbúa pallborð með þessum breska bandaríska fræðimanni samtíma fræðimanni sem heitir Timothy Morton þá sá ég þá las ég bók sem heitir The Ecological Thought og þar bara rétt í byrjun bókar hann mér mjög harða og ósvífna gagnrýni á Pál okkar Skúlason og mann bara bráhaldur við en og ég ætla aðeins að bara segja ykkur frá þessi þið kannski þekkið hann að vel þessa gagnrýni og erum búin að afgreða hann út á borðinu bara en ég ætla bara aðeins að svona nefna hana hann endar hann fjall, þetta ekki ítarleg umfjöllun Pál, heldur tekur hann bara ösku fyrirlesturinn og endar á þessum orðum the more he says, the worse it gets þannig að það er ekki falleg orð en ég held ég skilji nú samt forsendurnar og vil að fara aðeins gegnum þær og líka langar mig svo til þess að kannski að sýna fram á hvernig texti eins og þessi hvernig það verður að lesa að mínum mati verður að lesa á annan hátt heldur en við erum með alltaf þennan valkost í akademíunum það er fræðin og það eru réttarhöldin sem að skólinn byggður upp sem réttarhöld og það farið hérna, í hverja málskrein og hún gagnrýnd En svo er það einhvers konar heildrænn lestur eða svona að meðtaka texta á einhvern annan hátt. Og Páll Skúlason reyndi einmitt að kenna okkur þetta sem nemendum að hann var að benda okkur á þessa mikilvægu svona ólíku lestrar hætti að þegar við fórum í skólaferðalag að Hólum í Hjaltadal í kurs Martin Heidegger og ég fékk leyfi til að fara með þótt ég var ekki skráð í kursin því ég var að lækna sjálfa mig af prófkvíða og frammistöðukvíða þannig að ég ákveða að taka nokkur námskeið aðeins að taka próf og það var náttúrulega langskemmtilegasta námskeiði og þetta var líka eitt skemmtilegasta námskeið sem ég satt þetta Heidegger og þetta Hólum vorum við í þrjá daga með allir búinir að verða sér út þarna being in time og ég hélt að við ætlum bara að rusla okkur í gegnum hana en þá sagði Páll að við skildum bara að lesa eina blaðsíðu alla dagana, bara að lesa hana aftur og svo aftur og svo aftur og það væri einhvern veginn allt þannig ættum við að reyna að komast inn í texta það þyrftum einhvern veginn persónulega að tengjast textanum í gegnum kannski eina hugmynd, eina setningu og þannig myndi höfundaverkið síðan getum við farið inn í höfundaverkið. Þannig að það var þessi heild, þá höfundaverk sem heild sem hann var að benda okkur á að tengjast. Og í textanum Öskju þá hann mjög mikið að tala eins og hefur komið hérna fram í þessum sérlega áhugaverðu erindum sem voru hér á undan. Þá hann mikið að tala þessar heildir. Og ég sá sko kannski að grundvöllurinn í gagnrýni þess að Timothy Mortons hann les Pál þar sem að Páll er að tala að askja sig algjörlega sjálfstæð heild fyrir utan okkur, fyrir utan hugan. Og svo annars staðar í textanum og öðrum textum talar hann það hvernig náttúran í okkur og hvernig þetta raunverulega tengjast þessar heildir. En hann segir vissulega í textanum svolítið þegar það teknur svona út úr samhengi þá verða þær svolítið skringilegar og þá fór ég að kíkja á þessa gagnrýni Timothy Morton á þetta antropocentrísku logík. Þar sem að í staðinn hefur komið upp hugmynd þessa mann sem á íslensku hefur verið kallað mannöld og ég veit ekki kannski er þetta hugtak sem þið einhvern veginn eruð öll mjög þekki mjög vel, ég hafið einhvern veginn ekki lesið þetta hugtak lengi má ég rétt upp hend ef ég á að lesa skýringu hjá tveimur fræðingum hvað mannöld er ok, það svona helmingur já það Sigríður Þorgeirsdóttir segir hugtakið antroposen sem hefur verið þýtt á íslensku sem mannöld vísar til þess að sama posthúmaníska veruleika sem einkennist af samspili manns og náttúru samfélags og náttúrulegs umhverfis þetta gagnvirkt samband en mannöld felur í sér þann skilning að vera mannsins og jörðinni og aukin umsvif hans með hjálp tækninar einkenni vistkerfi og umhverfi Þessi bræðingur hins mannlega, samfélagslega og umhverfislega flækir óneitanlega skilningu okkar á hinu dýrslega og hinu mannlega. Og Gísli Pálsson segir í bókinni Fjallið sem yfti öxlum, nú oft talað nýtt tímaskeið í jarðsögunni, mannöld, sem helgist af djúpstæðum, jafnvel óafturkræfum áhrifum mannfólks á jörðina sem valda miklum usla. Þessi áhrif eins og ummerki fyrir jarðsögulega tímaskeiða eru rituð í ásýnd og innviði jarðarinnar og birtast með margvíslegum hætti. Timothy Morton er eiginlega gagnrýna þessar jafnvel mannaldar hugtaki fyrir að vera of tengslalaust raunverulega að hafa alltaf mannin að það sé ennþá mjög svona sentrist á mannin og taki ekki dýrin eða raunverulega vistkerfið það sé ekki gagnvirk tengsl sem vildi ekki nægilega lýst og út frá því þá gagnrýnar hann Pál og kannski einhver leitir réttilega, ég veit það ekki Þetta er byrjun á klausunni sem hann vísar í. To live to be able to exist, the mind must connect itself with some kind of order. It must apprehend reality as an independent whole and must bind itself in a stable fashion to certain features of what we call reality. Og svo hérna á íslensku þetta svona til að lifa, til að geta verið til þarf hugurinn að geta fest sig við einhverja reglu skipan, hann þarf að geta numið veruleikan sem sjálfstæð heild sem gufar ekki upp á næsta andartaki og geta haldið sig við einhver varanleg tengsl einhverja þátt að þessi við köllum veruleika svo kemur allir nú bara að lesa þetta eru 10 línur þessi gaggrinni hans Timothy og afsakið enskuna, ég náði ekki að þýða það svo var ég sátt It isn't hard to detect in this passage the violent, repetitive actions of someone desperate to restart a broken machine Skúlason cracks handles, attaches jumper cables, rolls it down a hill It's not just what he says or even how he says it It's the attitude with which he says it, the subject position From the tone of hope and fear, you can tell that the game is up and that he knows it. He is indulging in magical thinking. If I just keep saying this in the right way, it will be okay. Nature will exist. The desperation is legible in the sheer amount of writing. It goes on and on, waiting for something that never comes. It's nature writing reduced to waiting for Godot. I must keep going, I can will nature into existence, write it into the script. Skúlason is trying to cheer us up in the middle of the slow motion disaster we are facing. But the more he says, the worse it gets. Fyrsta sem ég gerði var að kenna þýðingunum, þetta hlýtti að vera eitthvað slæm þýðingu, reyndist að vera Mikael Karlsson sem hafði þýtt og það ekki að kenna þýðingunum líklega. Eða þá náttúrulega bara hægt að líka vera rokafullur og segja veselings Timothy Morton, hann hefur bara aldrei komið í öskju hann hefur aldrei tengst almennlegri náttúru þannig að hans hugmyndir eru þetta ecology without nature hann vill ekki einhvern veginn og hann finnst þetta og maður sér þetta svona myndir af Páli bara hvernig hann svona ljóðrætt út í öskju hvað fyrir töðnar á honum og ég skilaði einhverju leiti og svona málþingar svo þessi hann svona, þessi Timothy Morton við dóldi óþól hann segir það bara alltaf í þessum lokuðu háskólastofnunum endalaus málþing það sem þeir eru endur hugsa einhver koncept og svo náum við aldrei að tengja það út í raumurleika og það verður aldrei að neynu og við erum alltaf með vitlust attitút að því við erum raumur og alltaf í gömlu hugsuninni Og þessi Timothy Morton, hann varð fyrir, hefur orðið fyrir miklum áhrifum af franska heimspekinguna Jacques Derrida og ég mani mitt eftir þarna og ég sagði frá því á umræðinu Timothy Morton, ég myndi eftir ráðstefnum þar sem hann var Jean-Luc Nancy, franskur fræðimaður og Jacques Derrida og í umræðanum þá það snerist allt um það að þeir voru kurteislega benda hvor öðrum á að þeir væru raunverulega ennþá algjörlega fastir í tvíhyggjunni sem voru að reyna að byggja og þá svaraði hinn og sagði nei ég, það einmitt þú sem fastir í tvíhyggjunni að því ég segi þetta og þetta hugtak mitt þar ég að losa mig undan tvíhyggjunni en það þetta hafði alltaf síðast orðið Svoleiðis að ég held nú að þarna sé svolítið, þarna sé grunnur í gaggríninni á hjá Timothy á Skúlason að það getur vel verið að hann sé á einhvern hátt fastur í einhverri hugsun en og ég hugsaði að mér að það í flestum textum svona, flestum góðum textum sem maður les að þá svona einn narsisískur sjálfhverfur punktur og það líka einn svona hrókafullur punktur en það ekki í mörgum textu sem maður les kannski margir svona frjóir punktar og það í þessum texta og það finnst mér vera og þessi orð sem ég tek fram í titlinum það þarna hann að reyna að hugsa þessa heild í gegnum tengslin og eiginlega verði nú bara að vísa þá í fyrirlestur þinn skúli því að þú einhvern veginn varst alveg með það bara þannig að ég sé að maður verður bara að kynna sér þá fara í skóla til þín núna og til að sjá þeirra þessa tengsla kenningar sko, hvernig þær eru raunverulega orðnar mjög framúrstefnilegar að ég held að Páll hafi verið að stíga út úr hann var svolítið að stíga út úr líka sinni stöðu í háskólanum hann stekkur hann upp í jeppan og keyrir inn í Öskju og hann að fara að skrifa einhvers konar annars konar texta og svoleiðis textar þeir líka bara eru einhver leiti vandræða gripir og það verður að lesa þá á marga ólíka vegu eins og við erum að gera þetta í dag þá ég nú komin í kafla 3 af 5 að já ég ætla að nefna það einmitt með að því svo hef ég skrifað texta sem einmitt var einhvern veginn sagt að væri óskiljanlegur og þá sagði frendi minn sem las hann yfir að hann þyrfti að lesa standandi alveg absolutt vera standandi og öðrum fæti og vera með bókina svona og þá áttaði maður að segja því hvað ég var að segja annars væri það algjörlega óskiljanlegt og þá langar mér til að segja ykkur svolítið frá því að einu sinni var ég upp á Hólsfjöllum sem rétt hjá Öskju og var að undirbúa kaffi með ömmu og hún var að steikja kleinur og þá bankað og þá komin Páll Skúlason og hérna sem hafði kennt mér í háskólanum ég var mjög óvænt og ánægilegt að sjá hann þar og þá var hann með bensínlausan bíl og líklega hefur auður verið með hann þar og hvort að bíllinn var bilaður líka Nei, en hann var bilaður, ég hringdi semst í bóndan sem kom á fjórhjóli og lagaði þetta voru kertin eða kúplíkin eða eitthvað og þá datt mér í hug þetta raunverulega að því að Timothy Morton notar líkinguna að Páll Skúlason sé örvæntingafullur að reyna að starta ónýtum bíl að ég get bara persónulega vitnað að það var engin örvænting í honum þannig að leiðin í Ösku þá var einmitt þessi leik gleði og spenningur eftirvænting og þótt að ferðin verið rétt að hefjast þá gaf hann sér samt tíma til að tala um nýja grein sem hann hefði skrifað sektar í dag sem geta verið á skilafresti og ég hefði lesið og ég var eitthvað gaggrina þýðingun hans á þessu hugtaki differans hann þýtti það sem skilafrestur og mér fannst það mjög flott en einhvern veginn líka svolítið lokandi eða svo leiður þannig að þetta rættu við þarna á eldhúsgólfinu og amma fekk hann til að skrifa í gestabókina allt í nú var bara mjög mikil tími ég vona að þú hefur ekki þurft að bíða við með því að gera leitt en ég held að þetta var samt bara 5 mínútur þetta voru bara samt 5 mínútur sem voru svona og í þessari grein sem hann hérna skrifaði Derrida, þá segir hann, sem ég fannst vera mjög núna eftir að hugja því lasa það sem vera mjög sko lýsandi þann stað sem að þessi heimsbyggingur var á þarna á leiðinni einhvern veginn inn í þessa ævintýraferð á vind óvissunar aporíunar við erum hneppt í andlega og efnislega fjötra segir sagt Derrida nei, segir Páll Skúlason fyrirgefið sagt Derrida sem við gerum okkur sjaldnast nokkra ljósa grein fyrir og þurfum að reyna að smokra okkur úr eftir leiðum ímyndunar og skáldskapar til að geta numið veruleikann. Og þarna var hann að smokra sér úr þessu fæsmi. Mér fannst hann var að fara inn í einhverju opnum í sínu ferli sem hugsaður. Og amma var dóttir hrædd að hann og þau myndi ekki koma til baka því hún var alltaf hrædd við Öskju og ég náði að gefa Páli bók sem ég hafði ekki lesið sem heitir Ísafold eftir Ínu von Mangi, hvað hann heitir eftir þýska konu sem fór leiðangur inn í Öskju að leita tveimur mönnum sem að hurfu þar sporlaust og þetta var mikil raunverulega mysteria og það þá heyrði ég líka að þessi hugsun að það alltaf þessi viss hætt á að menn vissi vitið á að fara inn á jörðum Þá ætli ég að byrja á mínu næstsíðasta kafla sem heitir Sturlun og sjálfsmorð. Og kannski vantar nokkrar brýr hérna í kaflaskiptingunni. En þá var bandaríski sálfræðingurinn Carl Rogers sem rannsakaði mál ungrar konu sem fyrirfór sér og hann skrifar hann undir lokferilsins í bókinni A Way of Being þar hann að gera upp ferilinn og lítur öxl. Og þessi grein heitir Ellen West and Loneliness eða Ellen West og einmanaleikin og þessi kona var þekkt case svona í sjúkrasögum í Bandaríkjunum því að hún hafði leitað sér mjög víða hjálpar hún hafði verið mjög blómleg og lífleg unga kona sem síðan raunverulega giftist manni sem hún var ekki ástfangin af og fitnaði og var mjög óanægð með sjálfan sig og enginn virtist geta hjálpað henni og Roger fer yfir sjúkraskýrslurnar og yfir dagbækur hennar og kemst að því að hvergi í þessum samskiptum sem hún átti innan þessa kerfis þá haf hún aldrei náð trúnaðarsambandi hún náði aldrei þann eða sem sagt meðferðar fólkið náði aldrei að mynda trúnaðarsamband við hann og hann kemst líka því í lokferilsins að það að eiga ekki trúnað neins og eiga ekki í þessu trúnaðarsambandi við aðra mannesku þar sem maður hægt að treysta algjörlega sjálfum sér fyrir einhverjum öðrum að það leiði til sem sagt mikils einmannleika og síðan þá sturlunar og fyrringar hann byggir sínar kenningar eða sínar aðferðir upp á því að auka tengsl fólks hvernig megi koma og hann með sem svo kallaða virka hlustun þar sem hann hlustar mjög mikið á fólk og þar kemur líka þessi hugsun persónuna sem heild að þú verður að treysta því í samskiptum við aðra að hin manneskjan sé merkingabær heild og þú verður að treysta því líka að þín innri reynsla og þín innri upplifun sé hluti af einhverju merkingabær heild og það þetta traust sem að liggur allir grundvallar öllum bata sem sett leiðir frá glötun og vitveringu yfir í einhvers konar heilindi og heilbreiði og þegar ég var búin að lesa þetta þá fannst mér einhvern veginn eins og Páll Skúlarsson væri að tala Öskju eins og persónu það var mjög svona þá skildi maður hvernig hann var að tala þessar heildir þetta ekki spurningu hvort að náttúran aðskilin tækninni og hvort við erum á móti tækninni heldur er þetta spurningu tengslin sko. Þannig að heildarhugsunin hjá Páli hún eiginlega gengur ekki upp nema með tengslahugtakinu og tengslahugtakinu finnst mér sem sagt hljóta vera byggt á eða ekki hljóta vera mér finnst það núna sem sagt að það sé gott að sjá það út frá geðlæknisfræði eða út frá sem sagt hvernig ein persóna í örvæntingu sinni það sé raunverulega gott að sjá hana svo sem þessi tengsl út frá tengslaleysinu og mér finnst líka gott að hugsa upp þetta ef við þurfum að afbyggja að því, það eru orð hérna eins og tæknihyggja mér finnst alltaf orðið tæknihyggja erfitt því að það eins og það sé við séum það á móti tækninni Og við séum þá í einhverju romantískri andakt og undrun og andstæð tækninni en en kannski gefur auðvitað að við getum ekki verið í trúnaðarsambandi við símann okkar hversu fullkominn sem hann en við getum notað símann til að vera í trúnaðarsambandi við aðra manneskju og þá fór ég nú að velta fyrir mig spyrja mjög stóra spurninga sem ég langar að bera út til ykkur getur maður verið í trúnaðarsambandi við náttúruna sko Páll talar þetta trúnaðarsamband og hann lýst hann vísar í mann sem að ég þekkti nú ekki sem heitir James Lovelock sem var frægur fyrir einhverja gæju kenningu sem að líklega persóna gerir þá náttúruna mjög svona sérstakur náungi þessi Lovelock fannst mér svolítið spennandi að lesa hann og, og Páll segir ég tel að Lovelock hafi rétt fyrir sér og að við eigum enn langt í land með að þróa og skilja samband okkur við náttúruna og okkur sjálf og þá fór ég hugsa það svo margar spurningar sem vakna ef að náttúran og auðnin og askja ef að það persóna hlýtur þá ekki persóna líka sú að geta orðið tengslulegs og geðveik og brjáluð og það þá okkar ábyrðið einhvern veginn þið sjáum þetta sko maður veður út í ógöngunar eins hvort að við ættum að skipta sko að kom guð þegar maður í miklum ógöngum þá yfirleitt grípum maður til þegar maður yfir í næstu ógöngur mjög öðvöldlega þannig að úr þessu eru náttúru hvort að við getum raunverulega að mynda trúnaðarsambandi náttúruna að þá velti ég fyrir mér pælingu Martin Buber sem gyðinga hugsuður gamall sem að þessi Karl Rotscher var í samræði við og Karl Rotscher vildi meina það að samband sitt við sjúklingana væri hálfgert guðlegt samband það væri algjör trúnaðarsamband líkt því sambandi sem Martin Buber sagði með æjan þá sambandið við sem að einstaklingur hefur mjög persónlegt samband við guð en Buber vildi meina það væri algjörlega rangt því að þannig væri alltaf valda mismunur. Það væri sjúklingur og læknir og það gæti ekki orðið þessi fullkomni trúnaður þetta traust. Og þetta finnst mér bara mjög spennandi pælingar. Hvernig er þetta fullkomna traust og fullkomni trúnaður í hvaða aðstæðan það? Og maður getur ímyndað sér að það sé mjög heillavænlegt fyrir okkur að vera í trúnaðarsambandi, persónulegu sambandi við einhvers konar guðdóm, við náttúruna, við aðra manneskjur og við okkur sjálf. Hvaða ismi sem það nú og það var eitt sem Karl Rotscher komst að líka í lokferilsins þegar hann ekki kannski í lokferilsins en miðjan feril þegar hann leit tilbaka á upptökur af sálgreini sessjónum hann sagði að þeir einstaklingar sem ná einhverjum bata að þeir virðast fara inn á við, þeir virðast eiga sér eitthvert stað innra sem þeir geta leitað til og þar mynda þeir einhverja tengingu og þar geta þeir opnað fyrir eitthvað nýtt og það myndi mig á þá orð Páls sem eru mjög falleg hvatning þar sem hann alltaf kennimaður eða lærimeistari, hann vill alltaf hjálpa öðrum að finna sína leið eftir hans eigin uppljómu í öskju þá segir hann, ég vildi að allir myndu finna sína öskju, ég held að allir þurfa að finna sína öskju sem þá táknmynd eitthvað sem að maður getur treyst að sé stöðugt og í heild Hvað klukkan? Já, ég alveg samt að vera búin ég var hérna að koma með Hönnu Arendt og nasismann og svona ímyndlegt inn í það en ég ætla bara að skauti við það það var eitt í viðbót sem ég fannst mjög athyglisvert hjá honum Páli það er þessi þetta tala teikning að því að tákn og táknin sko það svona frekar finnst manni engin einmitt á þeim sem eru mjög sálgreiningarlega sinnaðir eða þeim sem eru mjög ljóðrænir í sér eða þá þeim sem eru einmitt hafa mist vitið svolítið og eða sem sagt að leggja ofuráherslu á eða sem sagt að telja sig sjá heilt út frá táknum. Þannig að kannski má segja að það hefur rétt ótti ömmu hefur reynst réttur að Páll Skúlason hafi misst vitið í ösku og ég held að það sé raunar svolítið til í því en bara í góðum skilningi eins og það mjög gott fyrir okkur aðeins að missa vitið og sérstaklega innan háskólans. Páll segir hérna, hugmyndunum heild sem ég held hér á lofti býður tvískiptingun í byrgin. Verkefnið framundan að þróa hugtak heild sem gerir okkur kleift að komast handan hugmyndafræði hagkvæmninnar og undirbúað mun heilbrigðari heim þar sem mannfólki lærir að semja friði náttúruöflin í hugsunum sínum og gjörðum. Og í þessum tilgangi verðum við öll að uppkvæta okkar eigin ösku. En þá spyrir maður sem svolítið, nóg fyrir okkur sem verkefni samtímas að finna nýtt hugtak heild? það líka þessi ákveðna sjálfhverfa háskólasamfélagsins, að það sé nóg að skilgreina nýtt hugtak heild? En líklega það samt mjög mikilvægt að það sé einhverju sem að hugsi og búi til heild og þá að það sé að kannski virkja fleiri til þess að koma inn í það þróunarstarf milli fræðagreina og mjög mikilvægt að það sé ekki til bara heimspekin sem telji sig vera megnu að finna þetta nýja heildarhugtaki að það sé rosalega mikilvægt að það sé alla greina sem hafa verið minnst á hérna í dag komi að þessu heildarhugsun og síðan að heildarhugsunum sé að það sé lítið á hana pottitt sem raunverulega í aristotelískum skilningi sem virka sem virkni og sem ferli og sé alltaf hlut að þetta hún sé heild af tengslum, tengslaheild og þetta líklega þetta nú bara kannski líklega svolítið róttækt og til þess og, teikna, og þessi teiknarhugmynd þá fór ég hugsa það svo eiginlega svo trú að hver og einn verði að tengja sig við þessa heild að við getum, að við verðum að halda opnum háskólum og bjóða fólk upp á háskóla, líka halda opnum kirkjum og víðernum og vernda menningar heildir og náttúru heildir og alla þessa staðir sem við getum raunverulega skilgreint og komið okkur saman að séu staðir sem að bjóða upp á opnum sem eru einhvern veginn opnir staðir sem bjóða okkur upp á að tengja okkur sem eru ríkir af táknmyndum. Þannig að það nú bara mín eiginlega það mín loka orð sko. Og fyrir utan það að fara síðan út að leika okkur það var nú svona það var nú það sem var mjög mikilvægt mikilvæg krafa eða sem sagt hvatning og áskorun og fá það frá heimspekingum að nú skuli allir fara út að leika sér og að ræða saman og í þessu skólaferðilegi sem hann fór með okkur þá urðu við einmitt veðurteft og það breytti öllu þá einhvern veginn vorum við búin að vera að lesa þessi einu blaðsíðu hans Heideggers alla helgina og gátum svo bara loksins farið að ræða saman og við fundum að það hafði þetta gert að það var einhver svona við vorum hluta af einhverju heild bara þessi ferð þarna og maður hefur alltaf getað einhvern veginn vísað í þessa heild sem þarna var til fyrir utan það að hann kynnti mann fyrir Derrida og Hönnu Arendt og hérna sagði til þessum Hönnu Arendt hann sagði lestu þessa bók, hún var ástkona Heideggers stórmerkilegur höfundur en passaði ekki að það fara að reyna að skilja hverja setningu bara lestu bókina í heild sinni og hugsaði svo um hana eftir á hvað það það þýðir ekki að það fara að skilja einu eitt kafliði og það var svo sannarlega rétt hjá honum ég því miður fór síðan að reyna að skilja hverja setningu og það var reyndist mér dýrkjöld en hérna ég held einst núna að þetta verðum við að gera gagnvart hansverkum að við verðum svolítið að lesa það þau í heilt og nýjan hátt í háskólanum og ég þakka fyrir mér við þessar.